Юугаар ч солишгүй тэнгэрээс заяасан байгаль орчинтой хот юм. Пухан хот нь мөн бидний эртний уламжлал соёл, мөн түүхийг онгон байглаараа оршин байна. Пухан хүний дүр төрхийг шингээсэн домок түүх, Януу болон Сэвү охин, Солонгосын хойгт хамгийн ихэлж наран манддаг Хүмигүүд, Чангийн Ипсон цайзаас эхлэн олон газар тусдаа салангад байдаг түүхийн дурцхлууд бол Өвөг Дээдсийн оюун ухаан шингэсэн амьд музей нь соёлын хот Пуханы бодит дүр төрхийг харуулж байна. Пухан бол уламжлалт соёлын өв хөрөнгийг орчин үеийн болон дахин бий болгосон соёл урлагийн суурийг байгуулан хөгжүүлж байна. Хан үндэстний шинэ жил, Угтах баяр болон олон улсын галын наадам, олон улсын далайн урлаг зэрэг дөрвөн төрөлд төрөл бүрийн баяр, уран зургийн галерей, шинэ мянганы дурсгалын түүх, уран зургийн галерей, шинэ мянганы дурсгалын музей, бейсболын талбай